Kom ons bid nou saam om die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader, onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen. Ons bely weer saam met die kerk van al die eeuwe ons geloof en ons doen dit vanoggend volgens die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons die wet van die Here aangehoor het, gaan ons antwoord deur Psalm 130 te sing. Ons sing daarvan die eerste, tweede en vierde vers. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur. Die wet van die Here word vir ons vanoggend uit Exodus 20 voorgelees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel of wat onder op die aarde of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen.
Thank you.
onze Vader, wat in die hemel woon. Ons dankie dat ons vandag weer die voorreg het om u goedheid te kan aanskou. Ja, u het hierdie dag tot aansyn geroep. U het ons ook hierheen gebring. Dit is nie omdat ons so goed is of omdat ons self uit onsself uit hier wil wees nie. U het ons as die kinders gebring om na die woord te luister, deur die Gees opgewek. Dit is u wat vir ons ook die gewilligheid gee, waar ons vanoggend hier wil wees. Maar ons weet ook, Vader, dat daar ook baie van ons is wat vanoggend nie hier is nie, en ons wil ook bid vir bekering. Ons wil vra dat u by ons as gemeente groei sal gee, groei deur die woord, deur die Gees. Ons wil bid, Vader, vir die land waarin ons woon. Ons sien ook in die nuus op 'n daaglikse basis hoe dinge agteruit gaan. Ons lees van leuns, korrupsie, moord, allerhande gruweldade. Maar ons weet, Vader, dat u Seun op die troon sit, dat hy regeer, en dat ook al die boosheid wat ons sien, eendag gestraf sal word. Maar ons vra, Vader, wil u vir ons as u gemeente in hierdie tye waarin ons leef, op u pad hou? Neig ons harte na u toe, bewaar ons en ons kinders van versoekinge, ja, en mag u woord die enigste rigsnoer op ons pad wees, 'n lig op ons lewenspad. Vader, ons doen ook voorbidding vir die gemeente, vir die wat in die wintertyd swaar kry. Ons dink ook in besonder aan Tannie Daleen met haar verlies in die familie. Wil jy haar ook in die tyd besonder naby wees en ook vertroos. Ons dink ook aan die wat vanoggend hartseer het, maar waarvan van wie ons die name nie genoem het nie. U weet dit. U weet waardeur ons gaan. Bring daar ook u troos, Vader, u troos wat alle verstand te bowe gaan. Ja, die troos wat u gee, kan geen ander mens gee nie. En daarom bid ons ook, Vader, bewaar ons ook, dat ons in die swaar tye wat ons beleef, ons troos op verkeerde plekke gaan soek. Ons troos in wêreldse verganklike dinge soek. Ja, mag ons vanoggend alleenlik by u en ook deur die woord vertroos word. En daarom bid ons ook, seën die bediening van die woord vanoggend, waar dit wêreldwyd verkondig word. Ons bid vir u voortgang van die evangelie wêreldwyd. En ons dink aan die kerk wat vervolg word. Vader, ons dink ook aan die herder en leraar van die gemeente. Wil u die gesin ook seën? Ons dra die ouderlinge en die diakens op, elke lidmaat van die gemeente. Vader, gee dat elkeen van ons plek in die gemeente sal verstaan, ons gawes gewillig sal aanwend tot opbou van die gemeente. En ons bid ook, Vader, vir u bewaring. Verhoor tog ons gebed. In die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit Johannes 19. Ons lees vers 17 tot 38 van Johannes 19. Ons teksverse is vers 28 tot 30. Ek gaan dit nie weer na die skriflesing afkondig nie. Johannes 19 vers 17 tot 37. Nadat ons die skriflesing gelees het, gaan ons ook 'n gedeelte sing wat verband hou met hierdie skriflesing. Dit is Psalm 31 vers 1 tot 3. Dit is na die skriflesing. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreeus, in Griek en Grieks en Latijn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele vir elke soldaat een deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wiesin dit sal wees, sodat die skrif sou vul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp, dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moederse sister, Maria, die vrou van Kleopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul, op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. Toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom, sien hulle dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy getuienis is waaragtig, en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sou gebreek word nie, en weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. In antwoord op die prediking gaan ons Psalm 31 vers 4, 12 en 15 sing. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wanneer ons aan die kruisiging van ons Here Jesus Christus dink, kan ons maklik die fout maak, en dit word ook vandag in bepaalde films so uitgebeeld, dat Jesus Christus die magtelose Seun van God is, wat niks anders kon doen, as om die kruisdood toe te laat nie, en dat hy uiteindelik maar aan natuurlike oorsake dood is. Dit is egter nie wat ons in die woord van die Here leer nie. Jesus is nie dood aan uitputting, fisiese uitputting, of gebrek aan bloed nie. Hy sterwe nie passief, magteloos nie. Maar ons sal vanoggend in die prediking sien, dat Jesus koninklik en aktief sterwe. Hy beveel self sy menslike gees in die hande van sy hemelse Vader. Ons let vanoggend op Jesus se laaste oomblikke aan die kruis voordat hy gesterf het. Ons let op Jesus se laaste woorde, sy laaste beweging en sy laaste asem. Jesus se laaste woorde. Wanneer ons na elkeen van die sewe kruiswoorde kyk, is elkeen van die sewe kruiswoorde vir ons van besondere belang. Vanoggend let ons op Jesus se sesde kruiswoord. Die Griekse teks, in die Griekse teks staan daar tetelestai. Dit beteken dit is volbring. Dit sien op die verlossingswerk van Jesus Christus wat voltooi is. Op die tydstip waar Jesus hierdie woorde gesê het, was die diepste pyn en smart van die kruisdood reeds verby. Ja, dit was die Godverlatenheid wat Jesus aan die kruis verduur het. Hy moes betaal vir al ons sondes. Hy moes die ewige oordeel van God oor al ons sondes dra. Ja, hy moes aan die kruis die hel beleef. Want dit is wat die hel is, geliefde broeders en susters, om van God verlaat te wees. En dit het reeds plaasgevind toe Jesus uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Die verlatenheid wat hier bedoel word, broeders en susters, het nie daarmee te doen dat God opgehou het om alomteenwoordig te wees nie, want God is almagtig en alomteenwoordig. Daai woorde bedoel dat God sy Seun moes straf vir al ons sondes. God het sy Seun in sy liefde verlaat. Min mense het egter geweet waardeur Jesus gaan, toe hy hierdie woorde uitgeroep het. Jesus wou dit bekend maak. Hy wou bekend maak dat hy deur die hel van God verlatenheid was, en dat hy koninklik oorwin het. Hy wil dit aan die wêreld bekend maak, want een van die belangrikste gebeure in die wêreldse geskiedenis is so pas verby. En dit moet afgekondig word, die ewige dood is oorwin. Maar Jesus was, hoewel hy ware God was, ook ware mens. Lichamelik en geestelik is hy afgetakel. Sy keel is ook droog van die geweldige lyding aan die kruis. En om hierdie laaste afkondiging te maak, het hy nog 'n laaste bietjie krag nodig. Hy vra vir iets om te drink, iets om sy keel nat te maak, sodat hy die laaste oorwinningsboodskap kan afkondig. Nadat die soldate gehoor het dat Jesus dors is, bring hulle vir hom 'n mengsel van water en asyn. Nou die mengsel is destyds vir misdadigers gegee
voor die kruisdood, dat die alkohol in die mengsel hulle pyn sou verlig as hulle die kruisdood sterwe. Maar Jesus het reeds hierdie mengsel van die hand gewys, want voordat Jesus gekruisig is, is hy gevra, is hy hierdie mengsel aangebied en hy toe nee gesê, omdat hy die lyding van die kruis onverdoof moes deurmaak. Jesus kon nie iets te drink en neem voor die geweldige lyding van die kruisdood nie. Maar nadat dit gebeur het, kon Jesus wel 'n vorm kon hy wel hierdie drankie neem. Nie om sy lyding te verdoof nie, maar om hierdie boodskap af te kondig, 'n laaste bietjie krag te kry. Nadat die spons vir hom aangegee is, het hy gedrink en dan kondig hy die oorwinning van alle oorwinnings aan. Tetelestai, dit is volbring. Hiermee sê Jesus dat hy ten volle betaal het vir al ons sondes. En nog meer, dat God die betaling wat hy gebring het ook aanvaar het. Dis 'n volkome heilige offer. Ja, Jesus het so ook die skrif vervul. Deur te ly in die verlore mensdom se plek, vir hulle sondes te betaal, deur sy bittere kruisdood. Na hierdie woorde, sal daar nie weer van Jesus gehoor word nie, tot hy opstaan uit die dood. Dit bring ons by die tweede punt van vanoggend se preek, Jesus se laaste beweging voor hy sterf. Jesus buig sy hoof. 'N baie kort sinnetjie in die Bybel, maar 'n baie belangrike sin, want Jesus buig self sy hoof. Dit is baie anders as iemand wie se hoof teen hulle wil gebuig word. Of iemand wat na 'n lang siekbed stry teen die dood en dan op die ou end as gevolg van fisiese oorsake die hoof moet buig. Hulle stry daarteen, maar hulle kan nie anders nie. Ja, dit is hoe dit trouwens met alle mense gebeur. Maar by Jesus is dit anders. Sy hoof word nie vir hom gebuig nie. Hy buig self sy hoof. Iemand anders het dit nie vir hom gedoen nie, broeders en susters. Ja, Jesus was moeg en uitgeput. En ja, hy het ook as gevolg van die kruisdood of die kruisiging, wat 'n geweldige bloedige dood is, het hy ook aan bloedsverlies gely. Maar dis nie die hoofoorsaak omdat hy oorlede is nie. Dit was nie die rede hoekom hy sy hoof neergebuig het nie. Ons Here Jesus Christus sou ook sy hoof kon optel as hy wou, want hy was die koning. Hy was die seun van God en hy is almagtig. Hy het die mag gehad om dit te doen. Maar nou dat die verlossingswerk op aarde voltooi is, buig Jesus self sy hoof as koning en dan gee hy die gees. En dit bring ons by die laaste punt, Jesus se laaste asem. Die gees wat Jesus hier gee, is nie die Heilige Gees nie, maar Jesus se menslike gees. Hy beveel sy menslike gees in die hande van sy hemelse Vader. Hy doen iets wat geen ander mens kan doen nie. Hy sterwe aktief. Hy besluit self om te sterwe. Ons gaan nou nie vanoggend op selfmoord ingaan, waar 'n mens self besluit om hulle lewe te neem nie. Maar dit is nie hier dat Jesus selfmoord pleeg nie, sy werk op aarde is voltooi en hy gee die gees. Ja, mense sterwe passief. Hulle het nie beheer oor hulle laaste oomblikke nie. En dan kry een mens ook gelowiges wat lang ly aan een bepaalde siekte en selfs bid, Here, wil U nie my lyding verkort nie, en dat het nie gebeur nie. Ons mense se lewe is nie in ons eie hand nie. Ja, selfs mense wat dikwels probeer om te sterwe, kry dit nie reg voordat God hulle gees neem of dat hulle tyd so bepaal word nie. Met mense werk dit in die reël sodat God hulle gees na hom toe neem wanneer hy wil, nie wanneer ons wil nie. Jesus sterwe dus nie as 'n magtelose slagoffer nie, maar as koning van die heelal. Hy blaas self die laaste asem uit, en dit gaan nie net hier oor 'n fisiese asem nie, ons het hier ook te doen met dit waarvan ons in Genesis 2 lees, dat God die in die mens sy gees geblaas het, en die mens het 'n lewende wese geword. Jesus beveel self sy menslike gees in die hande van sy hemelse Vader. Jesus gaan self na die dood. En dis baie belangrik dat ons dit weet, geliefde broeders en susters, dat waar ons Here Jesus Christus vir 3 dae in die graf is, is hy daar as koning. Dit is nie in die 3 dae wat Jesus in die graf is, waar hy hel toe gaan om daar die geweldige betaling vir al ons sondes te bewerk nie. Dit het hy reeds aan die kruis gedoen, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Jesus gaan self na die dood, om ook in die doderyk die oorwinningsboodskap aan te kondig, dat die dood oorwin is. En Jesus wil ook by sy Vader wees. Hy wil ook by sy hemelse Vader wees, nou dat sy werk op aarde voltooi is. Sy tyd as mens om te sterwe het ook dus nader gekom. Sy werk op aarde is voltooi. Net Jesus, geliefde broeders en susters, kon mag oor sy menslike gees uitoefen op die manier, deur die gees te gee. Maar dan praat ons ook dikwels so. Ons sal sê, die grasnyer of die oorlosie of hierdie mens het die gees gegee. En dit het al deel van ons spreektaal geword. Maar ons moet vanoggend dit baie mooi hoor, dat dit net Jesus Christus is wat die gees kan gee. Net hy het die mag om dit te doen. Hierdie woorde pas by geen ander skepsel nie. Geen ander skepsel kan die gees gee nie. In die laaste plek, en hiermee gaan ons saamvat, vir wie gee Jesus Christus sy gees? En dit bring ons by Psalm 31, wat ons ook hierna gaan sing. Psalm 31 is 'n gebed wat Joodse kinders geleer het van kleins af. 'n Gebed waarin daar staan, Psalm 31 vers 6, in U hande gee ek my gees oor. Jesus gee sy gees vir sy hemelse Vader. Hy was nie vir een oomblik onseker waarheen hy op pad is nie. Op pad was na die dood nie. En in die lig, broeders en susters, moet ons sien dat Jesus die liggaamlike dood ook oorwinnend tegemoet gegaan het. En vir ons is daar baie troos hierin, ook die van ons wat al by 'n sterfbed gestaan het van 'n medegelowige of 'n familielid, of ook waar u eendag by u eie sterfbed dalk in oomblikke van vertwyfelinge vassit, worstel oor hierdie dinge, nou wat gebeur met my as ek sterwe? ook daar kan ons hierdie gebed bid van Psalm 31. In u hande gee ek my menslike gees oor. Maar dan is daar 'n verskil in die wyse waarop Jesus sy gees gee en die wyse waarop ons hierdie gebed bid. As ons hierdie gebed bid, dan bid ons dat die Here ook ons menslike gees op die tyd wat hy dit bestel en die tyd wat hy dit beskik na hom toe sal neem. Ja, vir ons wat in Jesus Christus glo, is daar 'n geweldige troos. Ons kan nie self besluit wanneer ons wil sterwe nie, want ons gees is nie in ons eie hande nie. Ons gees en ons liggaam is in die hande van ons hemelse Vader. Ja, in Jesus Christus kan ons hierdie gebed bid en ook sekerheid hê dat ons weet in hom hierdie gebed verhoor sal word. Ja, wanneer ons sterwe, hoef ons as Christene nie te twyfel nie. Ons is veilig in die hande van ons hemelse Vader. Amen. Onse Vader wat in die hemel woon, ja, by u is ons veilig. Ons dank u Vader dat ons kan staat maak op u bewaring hier op aarde, maar ook dat u bewaring nie ophou die dag as ons sterwe nie. Ja, u is die behoeder van ons as mens, ons liggame en ons siele en ons geeste. By u alleen, Vader, is ons veilig. Ons dankie, Vader, dat ons ook vanoggend kon bemoedig word uit die woord. Ja, dat u seun koninklik gesterf het. Hy was nie bang vir die dood nie. En Vader, gee dat ons ook hierdeur bemoedig sal word. As gemeente, waar ons ander wat swaar kry moet bemoedig langs die hospitaalbed, vertroos ons deur die woorde, Vader, van die heilige woord. Ons wil ook vra, wil u ons as gemeente dra in die week wat kom? Mag ons met moed en ywer die uitdagings wat voor ons lê aanpak. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus, in sy naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid en daarna sing ons Psalm 69 vers 1, 9 en 15. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen.